ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพาพวกเราเร่ร่อนอยู่ในพระคัมภีร์เดิมใช่ไหมครับมาอยู่5เล่ม ก็คิดว่าน่าจะต้องกลับมาสู่พระคัมภีร์ใหม่บ้างนะฮะก็สัปดาห์นี้แล้วก็อีกหลายสัปดาห์ถัดไปครับก็ อยากจะเข้ามาสู่ในพระคัมภีร์ใหม่สู่บุคคลหนึ่งที่เราเองรู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่ผมเชื่อว่ามีชีวิตบางด้านมีแง่มุมบางด้านมีการกระทำในบางเรื่องของคนคนนี้ที่เราเองอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนักนะครับคนนั้นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ในช่วงสัปดาห์นี้ครับแล้วก็อีกหลายสัปดาห์ถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะเทศนาเจาะจงลงไปในพระธรรมมัทธิวในพระธรรมมัทธิวนะครับเป็นพระคัมภีร์เองที่รวีเราเองได้เรียนไป เมื่อตอนต้นปีนะครับครอบคลุมเนื้อหาของพระคัมภีร์ทั้งเล่มไปอย่างรวดเร็วนะครับก็ขอบคุณหมอจินที่ช่วยสอนครับไม่ง่ายครับที่จะสอนมัทธิวทั้งเล่มจบเฉพาะวันอาทิตย์ภายใน3เดือนขี่ม้าควบกระหลอบกระหลอบกันอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เองครับก็เลยอยากจะใช้เวลาช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็หลายสัปดาห์ข้างหน้ามาถึงตอนหนึ่งของแมทธิวเป็นพิเศษครับในพระธรรมแมทธิวบทที่8บทที่9เป็นตอนที่ผมเองได้มีโอกาสช่วยคุณหมอจีนสอนในตอนที่เราเองสอนรวีด้วยเป็นตอนที่เราเปิดไปเราจะพบสิ่งที่คนทั่วไปมักจะเรียกว่าการอัศจรรย์อยู่มากมายแต่ส่วนตัวผมมักจะชอบใช้คำว่ามหากิจมากกว่าการอัศจรรย์แปลเป็นไทยครับกิจอันยิ่งใหญ่มหายิ่งใหญ่กิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผมไม่คิดว่าประเด็นของพระคัมภีร์เน้นเรื่องของความอัศจรรย์แต่เน้นเรื่องของความยิ่งใหญ่หรือเน้นบางมุมมองแล้วก็ที่อยากจะเจาะจงลงไปมากขึ้นครับผมอยากจะเน้นพูดในพระคัมภีร์2เล่มนี้จากมุมมองเรื่องของการรักษาขอบคุณครับถ้าจะใช้คำที่เรียกว่าเป็นหัวข้อของพระคัมภีร์ชุดนี้ผมคิดว่าผมอยากจะเรียกว่าพระเยซูแพทย์ผู้ประเสริฐที่เลือกตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าโบสถ์เรามีบุคลากรทางการแพทย์เยอะนะครับแม้ว่านั่นเป็นเรื่องจริงแต่ผมคิดว่ามีบางแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาที่มากกว่าการรักษามีบางแง่มุมของการรักษาที่มีและส่งผลไปถึงคำว่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วยในเช้าวันนี้ครับผมจะขออนุญาตอ่านพระคัมภีร์จากพระธรรมแมทธิวบทที่84ข้อแรกของเราเลยครับแมทธิวบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4เป็นตอนที่หลายคนก็จะเรียกว่าเป็นการอัศจรรย์ครั้งแรกในชุดของพระคัมภีร์ตอนนี้หัวข้อพระคัมภีร์ก็จะเป็นพระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรื้อนพบแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นพร้อมกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมแมทธิวบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาคนเป็นอันมากติดตามพระองค์มาทันใดนั้นเขาก็หายจากโรคเรื้อนทันใดนั้นชายโรคเรื้อนคนหนึ่งมาคุกเข่ากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ถ้าพระองค์เต็มใจพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องชายผู้นั้นและตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาโรคจงรักษาโรคเถิดจงหายโรคเถิดทันใดนั้นเขาก็หายจากโรคเรื้อนแล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายโรคแล้วขอละลุ่มใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์เองที่พระองค์ทรงดลใจแมทธิวคนเก็บภาษีให้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ให้กับเราเองทั้งหลายพระเจ้าข้าข้าพระองค์อธิษฐานขอในวันนี้ว่าขอให้พวกเราเองที่จะมีโอกาสได้สัมผัสเข้าใจและมีประสบการณ์ผ่านทางพระคัมภีร์ตอนนี้มากกว่าที่เราเองเคยเข้าใจเพื่อเราเองจะเติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งอาณาจักรของพระเจ้าแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ได้มากขึ้นทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญเรานั่งได้ครับผมเชื่อครับว่าเรารู้จักพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดีแต่คำถามที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ถามมากนักก็คือว่าเราคิดว่าอะไรคือภารกิจหลักอะไรคือมิชชั่นของพระเยซูคริสต์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้ครับอะไรคือภารกิจหลักอะไรคือมิชชั่นของพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้ผมเชื่อว่าเราอาจจะมีคำตอบที่เราเองคิดที่เราเองเข้าใจอยู่มากมายหลายประการแต่วันนี้ผมอยากจะดึงคำตอบของเราไปในคำตอบอย่างที่มัทธิวเองอยากจะตอบมัทธิวคนเก็บภาษีบรรยายภารกิจหลักของพระเยซูคริสต์เขาพูดอยู่หลายครั้งแต่ถ้าจะสรุปจริงๆสรุปได้ด้วยถ้อยคำ3คำภารกิจหลักของพระเยซูคริสต์คือการเป่าประกาศเทศนาภารกิจหลักของพระเยซูคริสต์คือการสั่งสอน ภารกิจหลักของพระเยซูคริสต์ประการที่3คือการเยียวยารักษาโรคเทศนาประกาศสั่งสอนรักษาถ้าเราดูในพระกิตติคุณของแมทธิวครับถ้าเราจำเนื้อหาของแมทธิวได้หลังจากที่พูดถึงเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ออกไปรับบัพติศมาพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มารผจญที่พระคัมภีร์บอกแบบนั้นหลังจากนั้นพระองค์ได้ชัยชนะจากมารเลือกสาวกของพระองค์เรียบร้อยใช้เวลาช่วงสั้นๆกับสาวกของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์เริ่มต้นทำราชกิจกับคนข้างนอกหลังจากนั้นพระองค์เริ่มเดินทางหลังจากนั้นพระองค์เริ่มต้นทำงานของพระองค์ณจุดนั้นเองครับในมัทธิวบทที่4ข้อ23มัทธิวบรรยายบอกว่าพระเยซูคริสต์เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงในหมู่ประชาชนมัทธิวบอกชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่พระองค์เริ่มต้นทำเมื่อพระองค์เริ่มต้นเสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีและขณะที่พระองค์เสด็จไปเริ่มสั่งสอนที่เราเองได้ยินเรื่องของคำเทศนาบนภูเขาเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าการอัศจรรย์ในบทที่8บทที่9ตอนท้ายบทที่9มัทธิวก็สรุปให้เราอีกครั้งนึงในมัทธิวบทที่9ข้อ35ด้วยข้อความที่คล้ายคลึงกับมัทธิวบทที่4ข้อ23เป็นอย่างมากในบทที่9ข้อ35บอกว่าพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาเปล่าประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเทศนาประกาศสั่งสอนแล้วก็รักษาคนนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำอยู่เสมอประกาศสั่งสอนรักษาประกาศสั่งสอนรักษาขณะเดียวกันเมื่อพระองค์ทรงสั่งให้สาวกของพระองค์เริ่มต้นออกไปในบทที่10ตอนต่อของจากบทที่9มาถึงบทที่10ตอนนั้นในบทที่10ข้อที่7ข้อที่8ขณะที่พระองค์ทรงสั่งสาวกให้ออกไปในข้อ7บอกว่าขณะที่ไปจงประกาศข่าวสารที่ว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วข้อ8จงรักษาคนเจ็บป่วยให้คนตายฟื้นขึ้นรักษาคนโรคเรื้อนให้หายและขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆ2ใน3ของสิ่งที่มัทธิวพูดถึงพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงให้สาวกทำเหมือนกันไปประกาศไปรักษาประกาศสั่งสอนรักษาประกาศสั่งสอนรักษาผมคิดว่านี่เป็นบทสรุปของพันธกิจของพระเยซูคริสต์ตามมุมมองของมัทธิวคนเก็บภาษีพระเยซูคริสต์ประกาศเรื่องอะไรครับพระองค์เทศนาเรื่องอะไรผมคิดว่าเราทุกคนตอบได้เรื่องพระกิตติคุณไงข่าวดีข่าวประเสริฐเนื้อหาของพระกิตติคุณถูกสรุปไว้อย่างสั้นๆในพระธรรมแมทธิวและรวมในพระกิตติคุณอื่นๆอย่างมากมายแมทธิวบท4ข้อ17บอกว่าเมื่อพระองค์เริ่มต้นเทศนาพระองค์บอกว่าจงกลับใจใหม่เพราะอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ทุกอย่างมาถึงแล้วมาใกล้แล้วเวลานี้มาถึงแล้วเราได้ยินข้อความเหล่านี้อยู่เสมอทั้งในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาจนถึงยอห์นพระองค์พูดอย่างนี้อยู่ประจำว่าข่าวประเสริฐของพระองค์คืออาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วเวลาที่เราเฝ้ารอมาถึงแล้วแล้วพระองค์สั่งสอนอะไรครับแน่นอนพระองค์สอนเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรสวรรค์พระองค์สอนว่าอาณาจักรนี้เป็นอย่างไรธรรมชาติหรือลักษณะของอาณาจักรที่พระเจ้าพูดถึงเป็นอย่างไรบ้างในพระธรรมมัทธิวหลังจากบทที่10เป็นต้นไปมีอยู่ตอนนึงที่พระองค์สอนด้วยคำอุปมาอย่างมากมายและในคำอุปมาเหล่านั้นจะมีถ้อยคำหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสอยู่เสมอว่าอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนแล้วพระองค์ก็บรรยายว่าเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนอะไรในบทที่5ถึงบทที่7ตอนที่พระองค์เองคุ้นเคยเป็นอย่างดีตอนที่หลายคนเราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาถ้าให้สรุปจริงๆครับบทที่5ถึงบทที่7พระองค์กำลังพูดถึงบอกว่าเมื่ออาณาจักรสวรรค์มาถึงรูปแบบชีวิตสาวกของพระองค์จะมีชีวิตเป็นอย่างไรประชากรของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรแห่งนี้มานี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนธรรมชาติลักษณะของอาณาจักรสวรรค์ถ้างั้นมาถึงประการที่3ครับประกาศไปแล้วสั่งสอนไปแล้วการรักษาโรคพระองค์คงไม่ถามว่าพระองค์ทรงรักษาโรคอะไรเพราะพระคัมภีร์พูดถึงรักษาสารพัดโรคจริงๆแต่ผมอยากจะถามว่าทำไมพระองค์ต้องรักษาทำไมพระองค์ต้องเยียวยาทำไมพระองค์ต้องทำสิ่งที่หลายๆครั้งเราเรียกว่าการอัศจรรย์เรื่องเหลือเชื่อแบบนี้ ทำไมครับเราคนยุคใหม่หลายครั้งเราไม่เข้าใจบริบทหลายครั้งเรามักจะคิดสรุปว่าอ๋อที่พระเยซูคริสต์ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการอัศจรรย์แบบนี้เพื่อพิสูจน์ไงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทำเรื่องที่คนทั่วไปทำไม่ได้แปลว่าเพื่อคนอื่นเข้าใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผมคิดว่านี่เป็นมุมมองที่เรามองจากความเข้าใจของเราในยุคปัจจุบันแต่พระคัมภีร์เดิมคนในยุคของพระเยซูคริสต์ไม่ได้เข้าใจแบบนั้นสิ่งที่กำหนดกรอบความคิดของคนยิวในยุคนั้นเป็นหลักคือสิ่งที่เราเรียกว่าพระคัมภีร์เดิมในสายตาของเราแล้วถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เดิมจริงๆครับดูเหมือนเราจะคุ้นเคยกับเรื่องการอัศจรรย์ของในพระคัมภีร์เดิมแต่ถ้านับเนื้อหาของพระคัมภีร์เดิมจริงๆส่วนที่เป็นการอัศจรรย์มีน้อยมากการอัศจรรย์ในพระคัมภีร์เดิมส่วนใหญ่จะอยู่เรื่องไหนครับปฐมกาลการทรงสร้างโลกไม่เกิน11บทแรกอยู่ตรงนั้นเป็นหลักหลังจากนั้นมาครับจะมีช่วงไหนครับช่วงที่พระเจ้าให้โมเสสนำชนชาติอิสราเอลอพยพออกมาการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนถิ่นทุรกันดารตามมาด้วยอีกนิดหน่อยการอัศจรรย์ในขณะที่พระองค์ทรงเข้ายึดให้อิสราเอลเข้ายึดดินแดนคณาอันนอกจากนั้นก็เป็นการอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคนยิวสังเกตดูดีๆครับถ้าพระองค์อยากจะพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่ควรจะรักษาโรคการอัศจรรย์เรื่องของการรักษาโรคการขับผีเกิดขึ้นน้อยครั้งมากๆในพระคัมภีร์เดิมมีไม่กี่ครั้งเองนั่นไม่น่าจะเป็นเครื่องหมายหลักนั่นไม่น่าจะเป็นสัญลักษณ์หลักถ้าพระองค์อยากจะบอกว่าพระองค์ทำเหล่านี้เพื่อจะแสดงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าบางคนบอกว่าที่พระองค์ต้องทำสิ่งเหล่านี้ที่พระเยซูคริสต์ต้องทำการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ต้องรักษาโรคเพราะอยากจะแสดงว่าพระองค์คือผู้เผยพระชนะตัวจริงจะจริงเหรอครับว่าผู้เผยพระชนะต้องทำการอัศจรรย์ไม่จำเป็นกลับไปพลิกดูพระคัมภีร์เดิมครับมีผู้เผยพระชนะไม่กี่คนที่ทำการอัศจรรย์เยเรมีย์ครับเป็นไงครับประกาศร้องไห้ค่ำครวญจนได้ชื่อว่าเป็นผู้รับใช้ที่น่าจะล้มเหลวที่สุดไม่เห็นการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นเลยนอกจากความล้มเหลวแต่เขาถูกบันทึกไว้อย่างยิ่งใหญ่ดูจริงๆครับการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เผยพระชนะมักจะมีแค่อะไรครับโมเสสเอลียาเอลิชาลองนึกถึงคนอื่นสิครับที่เราคุ้นชื่อมีใครทำการอัศจรรย์บ้างไหมนึกไม่ออกท่านนั่นจะบอกว่านี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระชนะผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นว่าทำไมพระองค์ถึงต้องทำการอัศจรรย์ทำไมพระองค์ต้องทำการรักษาโรคทำไมมหากิจเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นผมคิดว่าพระองค์ต้องทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วพระองค์ทำเพื่อเห็นว่าอาณาจักรที่พระองค์ปราบประกาศว่ามาถึงมันถึงแล้วจริงๆมันจับต้องได้มันสัมผัสได้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งการรื้อฟื้นคืนดีเป็นอาณาจักรที่นำการทรงสร้างกลับคืนขึ้นมาใหม่เป็นอาณาจักรที่ทำให้เกิดการที่เราเองกลับเข้ามาหาสู่พระเจ้าเป็นการคืนสภาพทั้งทางร่างกายและเป็นการคืนสภาพทั้งทางจิตวิญญาณที่จริงเองครับในมัทธิวบทที่12ข้อ28ให้ข้อความที่เหมือนช่วยให้เราเองเข้าใจในมุมนี้บ้างนิดหน่อยมัทธิวบทที่12ข้อ28พระเยซูคริสต์ตรัสเองบอกว่าแต่หากเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้านั่นหมายความว่าอะไรครับพระองค์กล่าวต่อไปอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วพระองค์ขับผีออกเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วพระองค์ไม่เคยพูดสักครั้งว่าพระองค์ทำเหล่านี้เพื่อคนอื่นเห็นว่าฉันคือพระเจ้าไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เพื่อบอกว่าพระองค์คือผู้เผยพระชนะที่แท้จริงแต่พระองค์ทำและพระองค์บอกเองว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นคุณน่าจะเข้าใจนะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วพระคัมภีร์ที่มีผลกับคนยิวมากในยุคสมัยของพระเยซูคริสต์คืออิสยาห์คนยิวเฝ้ารอคอยความหวังว่าเมื่อไหร่การทรงไถ่ของพระเจ้าจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะได้อพยพอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่เขาจะได้รับการปลดปล่อยและในอิสยาห์บรรยายถ้อยคำไว้อย่างมากมายว่าเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงเมื่อพระเมสสยามาถึงเมื่อกษัตริย์ผู้ชอบธรรมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของดาวิดมาถึงนอกจากโลกนี้จะปกคลุมไปด้วยความสงบสุขแล้วอิสยาห์บรรยายไว้หลายครั้งว่าคนตาบอดจะเห็นได้คนที่หูหนวกจะได้ยินคนที่เป็นง่อยจะเดินได้นี่คือสิ่งที่อิสยาห์บรรยายตลอดเวลาอิสยาห์บท32ข้อ3ถึงข้อ4อิสยาห์บท35ข้อ5ข้อ6พูดเรื่องราวเหล่านี้มากมายถ้าเรากลับไปนั่งอ่านอิสยาห์อ่านอย่างละเอียดเราจะเข้าใจพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่อย่างมากมายมากขึ้นนี่เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่าสิ่งที่พระองค์ทำไม่ใช่พิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์ทำเพื่อบอกให้คนอื่นเข้าใจว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วสำหรับพระเยซูคริสต์ครับข่าวประเสริฐความรอดไม่ใช่แค่เรื่องของทางใจฉันรอดด้วยใจรอวันหนึ่งฉันตายจิตวิญญาณฉันขึ้นไปบนสวรรค์แต่ข่าวประเสริฐเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งตัวเราทั้งชีวิตเรามักจะเติบโตมาในสังคมที่ดูเหมือนว่าเราจะแยกได้ว่าร่างกายฟิสิคอลเราเป็นยังไงความคิดความรู้สึกมายของเราเป็นยังไงไอ้เรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเราเป็นอีกเรื่องนึงเป็น3องค์ประกอบที่ดูเหมือนจะแยกแตกต่างกันจริงๆมันเป็นผลกระทบจากวัฒนธรรมของคนกรีกที่เขาแยกอะไรครับร่างกายกับจิตใจร่างกายเป็นนะฮะเป็นคุกขังจิตใจจิตใจคือสิ่งที่บริสุทธิ์เหมือนกับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แยกออกจากตัวเราเองได้อยู่ตลอดเวลาแต่กับคนยิวไม่ใช่เลยคนยิวสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายจิตใจความคิดหรือจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่สะท้อนในมุมมองที่แตกต่างกันเราแยกวิเคราะห์ร่างกายได้เราแยกวิเคราะห์จิตใจเราแยกวิเคราะห์ความคิดได้แต่ทั้งหมดสะท้อนถึงความจริงเรื่องเดียวกันถึงตัวตนของเราเองเพราะพระองค์ถึงต้องประกาศพระองค์ถึงต้องสั่งสอนแล้วพระองค์ถึงต้องรักษาเพื่อให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเข้ามาไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจฉันเป็นคนดีคิดดีร่างกายฉันดีไม่ใช่แต่เป็นเรื่องที่พระองค์เปลี่ยนไม่ใช่แค่จิตใจแต่ทั้งร่างกายทั้งชีวิตของเราเองอย่างครบบริบูรณ์ผมหวังว่าถึงตรงนี้เราจะเห็นว่า3คำนี้ประกาศสั่งสอนรักษาเป็นเรื่องเดียวกัน3คำนี้สะท้อนความจริงเรื่องเดียวกัน3คำนี้สะท้อนให้เห็นถึงข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าที่เคลื่อนเข้ามาอยู่ในโลก3คำนี้ชี้ให้เห็นว่าสวรรค์ของพระองค์เข้ามาในโลกแห่งนี้แล้วเหมือนที่คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ที่สอนเราไว้อยู่เสมอว่าในโลกเช่นเดียวกับในสวรรค์เป้าหมายของพระองค์เป็นเหมือนเดิมตลอดเวลาให้โลกนี้เป็นเหมือนสวรรค์เราเทศนาเรื่องอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าที่มาใกล้แล้วมาถึงแล้วเราสั่งสอนเราบรรยายว่าอาณาจักรสวรรค์นี้เป็นอย่างไรอะไรเกิดขึ้นเมื่ออาณาจักรสวรรค์เกิดขึ้นอยู่ที่นี่อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรารักษาเพื่อเห็นว่าเมื่ออาณาจักรสวรรค์อยู่ท่ามกลางเราอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างชัดเจนนี่คือพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรสวรรค์อาณาจักรที่นำการคืนดีสู่โลกที่วิปริตบกพร่องของเราเองอาณาจักรที่ทำให้สิ่งที่เลวร้ายกลับสู่สภาพดีอาณาจักรที่รักษาความฟกช้ำความแตกสลายความชำรุดของโลกนี้ที่เราเองเป็นอยู่ถ้าเราอ่านในมัทธิวครับเราจะพบว่าพระเยซูคริสต์ไม่ใช่คนเดียวที่พูดเรื่องนี้ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาพูดเรื่องเดียวกันแต่ยอห์นเวลาเขาพูดให้เรารอคอยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่เมื่อพระเยซูคริสต์มาในพระราชกิจที่ยอห์นในพระราชกิจที่พระองค์ทรงทำอนาคตที่ยอห์นเองเคยเฝ้ารอเป็นปัจจุบันแล้วในพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์มาอาณาจักรสวรรค์ที่ยอห์นเฝ้ารอได้มาเป็นจริงอยู่ที่นี่แล้วเป็นจริงอยู่ในวันนี้แล้วประกาศสั่งสอนรักษาจึงต้องมาพร้อมกันอยู่เสมอแล้วผมคิดว่าครับนี่เองเป็นความตั้งใจของแมทธิวเองที่ต้องการเอา3คำนี้เข้ามาด้วยกันแบบนี้เพราะในเนื้อหาของแมทธิวเองก็สะท้อนภาพนี้อย่างชัดเจนบท4ข้อ22 24ข้อ22 23เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่าแมทธิวพูดถึงว่าพระองค์มาเพื่อประกาศสั่งสอนเทศนาหลังจากนั้นพอเราข้ามมาบทที่5บทที่6บทที่7พระองค์เริ่มต้นประกาศตั้งแต่บทที่4พอบทที่5บทที่6บทที่7พระองค์สอนครับสอนอย่างยืดยาวคำเทศนาบนภูเขาแล้วพอมาถึงบทที่เราเองอยากจะสนใจในวันนี้บทที่8บทที่9พระองค์รักษาพระองค์รักษาให้เห็นว่าอาณาจักรที่พระองค์พูดถึงเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมหากิจของพระองค์มาถึงที่นี่แล้วเราแตะต้องได้เราสัมผัสได้เราเห็นได้เราจับต้องได้ด้วยตัวของเราเองบทที่8บทที่9ครับจึงเป็นเหมือนภาคปฏิบัติที่สะท้อนให้เห็นว่าคำสอนในบทที่5 6 7เกิดขึ้นแล้วเป็นจริงได้อย่างไรเมื่ออาณาจักรสวรรค์มาถึงโลกนี้กลับฟื้นคืนสภาพได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ครับผมถึงอยากจะนำเรามาสู่เรื่องของการเยียวยารักษารวมทั้งในสัปดาห์ต่อๆไปผมคงจะอยู่ในมัทธิวบทที่8บทที่9สักระยะเพื่อเราเองเข้าใจถึงมิติของการรักษาที่มีผลกับข่าวประเสริฐ ม่ใช่แค่รักษาโลกแต่รักษาเพื่อให้เห็นถึงอาณาจักรของพระเจ้าแล้ววันนี้ครับขณะที่เราเองกำลังจะลงไปในมัทธิวบทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่4เรื่องคนรักษาโรคเพื่อให้เราเองเข้าใจรู้สึกคิดเหมือนกับที่คนยิวเคยคิดเพื่อเราเองสามารถติดตามเรื่องนี้และมีจินตนาการเข้าใจได้อย่างแท้จริงผมอยากจะนำวิธีคิดของเราเองไปใน3ขั้นตอนครับ3ขั้นตอนที่ช่วยเราค่อยๆก้าวเข้าไปเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าเมื่อเข้ามาถึงผ่านทางเรื่องของคนรักษาโรคเรื้อนเนี่ยเป็นอย่างไรด้านแรกครับผมอยากให้เราดูวิธีการที่คนโรคเรื้อนติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์คนโรคเรื้อนกับพระเยซูในมิติด้านที่2ครับผมอยากให้เราดูว่าแล้วพระเยซูทำยังไงกับคนโรคเรื้อนคนโรคเรื้อนกับพระเยซูพระเยซูกับคนโรคเรื้อนประการที่3ครับผมอยากให้เราดูแล้วสัมผัสเข้าใจว่าผลกระทบของเรื่องนี้ต่อชีวิตของเราในวันนี้เรากับอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าในวันนี้จะเป็นยังไงเพื่อคำเทศนานี้เพื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้อาณาจักรของพระเจ้าอยู่กับเราในวันนี้ได้เช่นกันดังนั้นให้เราเริ่มประการแรกด้วยกันครับคนโรคเรื้อนกับพระเยซูคริสต์โรคเรื้อนผมคิดว่าพระคัมภีร์หลายเล่มตอนนี้เริ่มให้ความเข้าใจมากขึ้นว่าเวลาในพระคัมภีร์พูดถึงคำว่าโรคเรื้อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรคเรื้อนที่บางคนเรียกว่าเป็น Hansen disease ใช่ไหมครับที่นิ้วหงิกนิ้วง่อยที่จะต้องหายไปแบบนั้นแต่โรคเรื้อนเป็นไปได้มากกว่านั้นเป็นไปในถึงโรคผิวหนังอีกมากมายที่ให้เห็นผลชัดเจนแล้วติดต่อได้ด้วยแต่ด้วยเพราะความเข้าใจแบบนี้เองครับหลายครั้งทำให้เราในยุคใหม่ประเมินความน่ากลัวของสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่าโรคเรื้อนต่ำเกินไปทราบไหมครับโรคที่คนสมัยในพระคัมภีร์เดิมเกลียดและกลัวมากที่สุดคือโรคเรื้อนโรคเรื้อนในสมัยพระเยซูคริสต์ถ้าเทียบสมัยนี้ไม่ต่างอะไรกับเอสในยุคปัจจุบันทำไมครับโรคเรื้อนไม่ได้แค่มีผลกระทบทำลายร่างกายแต่ทำลายความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่มีกับตัวเราแล้วหลายๆครั้งครับคนส่วนใหญ่เชื่อว่าโรคเรื้อนมันกัดกร่อนชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้ที่เป็นด้วยทั้งร่างกายทั้งสังคมแล้วชีวิตจิตวิญญาณโรคเรื้อนมีอานุภาพขนาดนั้นลองมาดูด้วยกันครับว่าโรคที่บดขยี้ทั้งร่างกายสังคมจิตวิญญาณนี้เป็นไปได้ยังไงผมไม่ใช่แพทย์ครับผมบรรยายอาการของคนโรคเรื้อนไม่ค่อยถูกต้องมากนักผมพยายามจะไปลองหาข้อมูลพยายามดูผมพอมีความเข้าใจบ้างครับโบสถ์ผมที่อยู่ที่กรุงเทพคนขายก๋วยเตี๋ยวข้างๆโบสถ์ผมเป็นโรคเรื้อนมือกันเป็นแบบนี้มีแต่ผมกับเพื่อนที่ไม่กี่คนไปกินเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ผู้ใหญ่ในโบสถ์ไม่ค่อยมีใครยอมไปกินเราชวนไปกินทีไรก็ทำไมเป็นแบบนั้นผมไปหาในอินเทอร์เน็ตมีบางเว็บไซต์บรรยายอาการของโรคเรื้อนผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าอาการแรกเริ่มของโรคเรื้อนมักจะพบในบริเวณผิวหนังส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผิดปกติขาดความรู้สึกต่อความร้อนหรือความเจ็บปวดผู้ป่วยอาจมีเลือดกำเดาออกปวดศีรษะมีไข้ส่วนของร่างกายที่พบว่าเป็นได้ง่ายที่สุดได้แก่ผิวหนังและระบบประสาทผิวหนังของผู้ป่วยมักจะเป็นก้อนเนื้อตะปุ่มตะป่ำหากพบที่ใบหน้าก็จะมีการบิดรูปผิดรูปขนคิ้วคราวร่วงโหนกแก้มโหนกคิ้วใบหูจะมีลักษณะหนาโตปูดขึ้นเรื่อยๆและก้อนเนื้อมักจะแตกออกเป็นแผลสดในที่สุดบางครั้งลามไปทำลายถึงใบหูจมูกหูหรือจนกระทั่งเหลือให้เห็นแต่แค่กะโหลกศีรษะเปิดออกมาภายนอกนอกจากนั้นหากเชื้อโรคเข้าไปที่ในตามันจะทำลายในตามันทำให้เป็นแผลทะลุระหว่างแก้มกับปากอาการอาจจะกำเริบจนไม่สามารถจะเคี้ยวหรือกลืนอาหารได้หากเกิดกับกล่องเสียงจะแหบแห้งไม่มีการหายใจผิดปกติเหงือกเป็นแผลฟันจะค่อยๆหลุดร่วงออกจนหมดการดมการลิ้นรสจะสูญสิ้นไปหากก้อนเนื้อนั้นอาจจะเกิดบริเวณขาแขนได้เช่นกันเนื้อจะค่อยๆหลุดหายร่วงหายไปจนค่อยๆมองเห็นกระดูกหลายคนเป็นกับระบบประสาทก่อนทำให้เส้นประสาทบวมโตและแข็งผู้ป่วยอาจจะมีการเจ็บปวดตามมาด้วยการหมดความรู้สึกเป็นจุดๆและบ่อยครั้งจะพบว่าเส้นประสาทเป็นอัมพาตเป็นเหตุทำให้เท้ามือพิการไม่สามารถขยับแขนขาได้เป็นปกติ พราะไม่มีประสาทไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อทำให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อค่อยๆหดเล็กลงแม้แต่กระดูกก็ค่อยๆกัดกร่อนไปด้วยฟังดูแล้วเหมือนเราแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนยังไงไม่รู้วิลเลียมบาร์คเลย์นักวิชาการนักพระคัมภีร์คนหนึ่งบอกว่าโรคเรื้อนนี้ครับเป็นอาการที่เกิดขึ้นอย่างยาวนานค่อยๆเป็นอย่างช้าๆ 20-30 ปีกว่าจะมีอาการอย่างที่เห็นแล้ววิลเลียมบาร์คเลย์บอกว่าโรคเรื้อนเป็นความตายสยดสยองที่ค่อยๆพัฒนาการไปเป็นความตายที่ค่อยๆคลืบคลานไปบนตัวของคนโรคเรื้อนทีละนิ้วทีละนิ้วแล้วผมว่ามันทีละนิ้วจริงๆครับค่อยๆหายไปทีละนิดไปทีละนิดนี่คือความน่ากลัวของโรคเรื้อนที่มีต่อร่างกายโรคเรื้อนต่อสังคมเป็นต่อร่างกายขนาดนี้ก็แย่พอแล้วแต่ที่แย่กว่าครับวิธีปฏิบัติของคนรอบข้างต่อคนที่เป็นโรคเรื้อนนักประวัติศาสตร์ในยุคของพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าโจซีฟัสบอกว่าคนโรคเรื้อนในสมัยก่อนได้รับการปฏิบัติราวกับว่าที่จริงเขาตายไปแล้วเขาอยู่ในสังคมเหมือนกับเขาเป็นคนตายคนนึงที่อยู่ท่ามกลางสังคมคนพวกนี้จะถูกขับไล่สายส่งออกจากชุมชนไม่ได้รับการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในกำแพงเมืองแปลว่าครับต้องไปอยู่นอกกำแพงเมืองการอยู่นอกกำแพงเมืองก็เป็นเรื่องแย่พอแล้วครับเพราะว่าอันตรายการทนโดนโจมตีการถูกปล้นฆ่าเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วที่แย่กว่านั้นครับถ้าหากเขาเป็นคนยิวถ้าหากเขาต้องอยู่นอกกำแพงเมืองแปลว่าเขาต้องอยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มนครบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ซึ่งประทับอยู่ที่พระเจ้าประทับอยู่และนั่นหมายความว่าเขาต้องอยู่ออกนอกพระวิหารของพระเจ้าไม่มีวันได้เข้าสู่พระวิหารมานมัสการพระเจ้าแล้วนั่นก็หมายความว่าคนคนนี้ถูกตัดขาดจากชุมชนของพระเจ้าอย่างถาวรไม่มีโอกาสมานมัสการร่วมกับพี่น้องชั่วชีวิตของเขาที่จริงผมเชื่อเรื่องนี้เราคนเชียงใหม่จินตนาการไม่ยากนะครับใครเคยไปแมคเคนก็ยังพบว่าแมคเคนปัจจุบันก็ยังเป็นเกาะอยู่แม้ว่าอยู่ในเชียงใหม่แต่ก็ออกไปนอกเมืองปัจจุบันก็ยังสภาพเป็นเกาะอยู่เวลาผมบอกใครไปมาผมไปแมคเคนมามีแต่คนเดินห่างๆผมนิดๆด้วยความไม่มั่นใจยิ่งตอนหนึ่งผมเคยไปเทศนาให้กับค่ายของสตรีภาคหนึ่งของสภาก็เลยจัดภาคหนึ่งไปเฉพาะภาคเรียกภาคแมคเคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนนะฮะแม้ว่าอยู่ในเชียงใหม่ก็ไม่อยู่กับภาคหนึ่งก็มีภาคเฉพาะภาคผู้ป่วยโรคเรื้อนเคยไปเป็นวิทยากรค่ายนี้ครับมีแต่คนอาจารย์บ้าเปล่าผมไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าจะให้เป็นผมก็อยากจะรู้การแพทย์สมัยนี้เป็นยังไงก็ไปนะครับแล้วผมก็เผลอเล่นกิจกรรมที่ต้องใช้นิ้วพันไปพอยกขึ้นมาปุ๊บอาจารย์เล่นอะไรกับข้างนี้คะนิ้วเราเป็นแบบนี้ค่ะ มันเป็นแบบนั้นจริงๆเขาถูกตัดขาดแค่ปัจจุบันนี้จะเชิญนักวิทยากรเข้าไปเทศยังไม่ค่อยมีใครอยากรับเลยครับผัดกันเทศกันเองคนที่เป็นอยู่ก็ดูแลกันเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ปัจจุบันนี้โรคเรื้อนกับจิตวิญญาณในพระคัมภีร์เดิมครับให้ความสนใจกับโรคเรื้อนเป็นอย่างมากที่จริงถึงขั้นอุทิศ 2-3 บทบรรยายถึงโรคเรื้อนวิธีปฏิบัติกับโรคเรื้อนในพระธรรมเลวีนิติครับ 13-14 พูดไว้อย่างมากมายโรคเรื้อนโรคผิวหนังต้องทำยังไงปฏิบัติยังไงไม่ใช่เพราะว่าแค่โรคเรื้อนเป็นโรคที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงแต่ในมุมมองของพระคัมภีร์คนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าคนนั้นอยู่ในความบาปโรคเรื้อนเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่บอกว่าพระเจ้าลงโทษเขาในเฉลยธรรมบัญญัติครับบทที่24ข้อ8ถึงข้อ9เฉลยธรรมบัญญัติบทที่24ข้อที่8ถึงข้อที่9ผมขออนุญาตอ่านให้ฟังแล้วกันครับในกรณีของโรคเรื้อนจงใส่ใจปฏิบัติตามคำสั่งของปุโรหิตชาวเลวีอย่างเคร่งครัดท่านต้องใส่ใจปฏิบัติตามสิ่งที่ข้าพเจ้าได้บัญชาพวกเขาไว้จงจดจำสิ่งที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทำต่อมิเรียมระหว่างทางหลังจากที่ท่านออกจากอียิปต์เอ๊ะมิเรียมทำอะไรระหว่างออกจากอียิปต์มิเรียมไปทำอะไรเรื่องนี้ต้องไปเปิดต่อครับในกันดารวิถี Numbers นะฮะบทที่12ถ้าอ่านดูดีๆครับต้องอ่านทั้งตอนผมอ่านสรุปคร่าวๆครับบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2มิเรียมบอกแบบนี้ครับมิเรียมกับอาโรนได้กล่าวโจมตีโมเสสเพราะโมเสสได้แต่งงานและมีภรรยาเป็นชาวคูชทั้งสองพูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตัดผ่านโมเสสเท่านั้นเหรอพระองค์ไม่ได้ตัดผ่านเราด้วยหรือแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินสิ่งเหล่านี้แปลว่าไงครับมิเรียมกับอาโรนรวมหัวกัน จู่โจมโจมตีโมเสสบอกว่าเนี่ยใช่เหรอจำเป็นจะต้องฟังโมเสสเหรอโมเสสไม่ใช่ผู้นำที่ดีพระเจ้าตัดผ่านคนอื่นก็ได้นี่ไม่ใช่แค่โมเสสคนเดียวข้อที่9พระคัมภีร์บอกไว้ในกันดารวิถีบทที่12บอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อมิเรียมและอาโรนแล้วพระองค์ก็เสด็จไปข้อ10บอกว่าเมฆที่อยู่เหนือพระพราก็ลอยขึ้นแปลว่าไงฮะพระเจ้าโกรธมากจนตัดสินใจไม่อยากอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วทันใดนั้นเองครับข้อ10บอกว่ามิเรียมก็เป็นโรคเลื้อนเป็นด่างขาวดังหิมะอาโรนหันไปหาเห็นมิเรียมเป็นโรคเลื้อนจึงกล่าวกับโมเสสว่าเจ้านายของข้าพเจ้าได้โปรดอย่าถือโทษบาปที่เราทำไปโดยความโง่เขลานี้แค่เห็นว่าเป็นโรคเลื้อนอาโรนเข้าใจทันทีครับว่าเนี่ยสัญลักษณ์บอกว่าเขาทำบาปสำหรับคนยิวโรคเลื้อนไม่ใช่แค่โรคทางร่างกายแต่เป็นตราบาปจริงๆตราที่ประทับอยู่บนตัวคนนั้นว่าเขาคือคนบาปที่จริงครับถ้าเรานั่งดูจริงๆวิธีที่โรคเลื้อนมีผลกับชีวิตของคนไม่ค่อยต่างจากวิธีที่ความบาปมีผลจากชีวิตของคนเท่าไหร่มีนักเขียนคนหนึ่งครับชื่อไมเคิลฮาร์เปอร์ได้บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างโรคเลื้อนกับความบาปไว้อย่างน่าสนใจไมเคิลฮาร์เปอร์บอกว่าความบาปแยกจากเราโทษทีครับความบาปแยกเราจากพระเจ้าและผู้อื่นโรคเรื้อนก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันความบาปค่อยๆกัดกินชีวิตมนุษย์โรคเรื้อนก็ทำอย่างนั้นเช่นกันความบาปมักไม่ค่อยถูกพบเห็นง่ายมันค่อยๆทำงานไปอย่างเงียบๆโรคเรื้อนก็ทำงานแบบนั้นความบาปทำให้ผู้คนบิดเบี้ยวพิกลพิการโรคเรื้อนก็ทำเช่นกันความบาปทำให้คนไร้ความรู้สึกจนกลายเป็นอัมพาตโรคเรื้อนก็ทำเช่นกันความบาปในที่สุดนำสู่ความตายโรคเรื้อนก็ทำเช่นกันโรคเรื้อนเป็นมากกว่าโรคเรื้อนโรคเรื้อนเป็นมากกว่าโรคทางร่างกายให้เรามาดูด้วยกันครับแล้วคนที่เป็นโรคเรื้อนคนนี้ในมัทธิวเขาทำยังไงมัทธิวบทที่8ข้อ2บอกว่าชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนมาคุกเข่ากราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์เต็มใจพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ประการแรกครับผมประหลาดใจว่าคนโรคเรื้อนคนนี้ทำไมถึงจินตนาการว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นคนที่มีความเมตตาขนาดนี้อะไรทำให้คนโรคเรื้อนมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์จะสนใจเขาอะไรทำให้คนโรคเรื้อนมั่นใจว่าตัวเขาเองจะไม่โดนปฏิเสธเหมือนที่ตลอดชีวิตของเขาเป็นมามีกี่ครั้งครับที่คนโรคเรื้อนจะถูกคนทอดทิ้งสะบัดหน้าแล้วเดินหนีไปอย่างไม่ใยดีมีกี่ครั้งครับที่เขาจะถูกคนแซวเยาะเย้ยถักถางเมื่อเขาใกล้ผู้คนมีกี่ครั้งที่คนรอบข้างตะโกนใส่เขาแล้วตะโกนบอกว่าสกปรกสกปรกออกไปเสียมีกี่ครั้งที่คนรอบข้างทนไม่ได้ถึงเอาหินขว้างเพื่อไล่ให้เขาออกไปจากชีวิตของตนคนที่ถูกปฏิเสธบ่อยๆใจเรามักจะแข็งกระด้างและเรามักจะมองโลกด้วยความเลวร้ายไม่สนใจคนอื่นแต่อะไรทำให้คนโรคเรื้อนคนนี้ตัดสินใจมาหาพระเยซูคริสต์อะไรทำให้คนโรคเรื้อนคนนี้มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์จะไม่หันหลังเดินหนีเขาหรือตะโกนไล่เขาไปเหมือนที่เขาเคยโดนทำมาตลอดชีวิตอะไรทำให้เขามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์จะสงสารคนแบบเขาผมคิดว่าความที่พระเยซูคริสต์มีพระลักษณะของการสงสารเป็นเรื่องที่ชัดเจนถ้าเราจะเองจะอ่านพระคัมภีร์มีหลายครั้งหลายตอนที่เราเห็นพระเยซูคริสต์หรือพระคัมภีร์บรรยายว่าพระองค์ทรงเห็นคนเจ็บป่วยคนถูกผีเข้าพระองค์ก็สงสารตอนท้ายบทที่9ก็บอกชัดครับข้อ35บอกว่าพระองค์ทรงสงสารพระองค์ถึงให้รักษาโรคความสงสารเป็นลักษณะที่คนโรคเรื้อนเห็นอย่างชัดเจนในชีวิตของพระเยซูคริสต์เขารู้จักว่าพระเจ้าคงนี้เป็นพระเจ้าที่เมตตาเป็นพระเจ้าที่สงสารแล้วนอกจากความเมตตาความสงสารคนโรคเรื้อนยังเห็นประการที่2ครับเขาเข้าใจถึงสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดีทำไมผมพูดแบบนี้ครับเพราะเวลาคนโรคเรื้อนมาหาพระเยซูคริสต์ เขาไปในหามาหาพระองค์บอกว่าพระเยซูช่วยอธิษฐานขอกับพระเจ้าหน่อยสิขอให้ฉันหายโรคเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยเขาบอกว่าอะไรครับพระองค์เจ้าข้าถ้าพระองค์เต็มใจพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้เขามั่นใจมากว่าพระองค์มีอำนาจเขารู้ดีว่าพระองค์ไม่ต้องหาใครที่ไหนพระองค์ทำได้ทันทีมีนักวิชาการหลายคนครับมีปัญหากับคำว่าถ้าพระองค์เต็มใจบางคนอธิบายบอกว่าคำว่าถ้าคำนี้สะท้อนถึงประสบการณ์ที่คนโลกเลื้อนถูกปฏิเสธมาตลอดชีวิตเขาไม่มั่นใจถ้าคำนี้สะท้อนว่าเขาไม่เหลือความมั่นใจไม่เหลือความเคารพในตัวเองเซลฟ์เอสติมของเขาไม่เหลือแล้วไม่กล้าจะขออะไรทั้งนั้นคำว่าถ้าคำนี้สะท้อนความรู้สึกที่เขาไม่แน่ใจเอ๊ะจริงๆพระเยซูคริสต์จะสงสารจะสนใจจะห่วงใยชีวิตของคนอย่างเขาเหรอแต่ผมไม่เห็นด้วยครับทำไมครับถ้าชายคนนี้ไม่เหลือความเคารพในตัวเองมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอีกแล้วถ้าชายคนนี้เขาสงสัยเขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูคริสต์จะห่วงใยเขาจริงๆหรือเปล่าผมไม่คิดครับว่าเขาจะเสี่ยงชีวิตมาหาพระเยซูพระเยซูคริสต์ยังอยู่ในเมืองการที่ชายคนนี้เข้ามาหาพระเยซูในเมืองนี่เป็นความเสี่ยงถึงชีวิตถูกหินขว้างตายได้ทันทีที่คนพบเห็นเขาคงไม่ตัดสินใจแหกกฎทุกข้อเพียงขอแค่จะมาใกล้พระเยซูคริสต์โดยที่มันลุ้นว่าจะหายหรือไม่หายพระองค์จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเขายอมเข้ามาเขาเสี่ยงทำทุกอย่างเพื่อจะมากล่าวกับพระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าพระองค์เต็มใจผมคิดว่าคำว่าถ้าพระองค์เต็มใจตรงนี้สะท้อนอีกมิติหนึ่งมากกว่าครับมิตินึงที่เขาคิดว่าเขารู้จักพระเยซูคริสต์เป็นอย่างดีพระเยซูคริสต์ไม่ใช่แค่แพทย์แต่พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าพูดตรงๆพระองค์คือองค์จอมเจ้านายในพระคัมภีร์ตอนสั้นๆตอนนี้ครับมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการแปลอย่าง3จุดที่ผมคิดว่าส่งผลกระทบกับความเข้าใจจะขอค่อยๆพูดทีละจุดไปแล้วกันครับขอพูดจุดแรกก่อนคำที่พระคัมภีร์แปลว่าพระองค์เจ้าข้าเหมือนกับเป็นคำที่เรียกหาพระเจ้าเฉยๆจริงๆในต้นฉบับครับใช้คำว่าโหลดองค์พระผู้เป็นเจ้าและคำว่าโหลดคำนี้ครับสำหรับคนยิวไม่ได้หมายความแค่ว่าเราเรียกเพื่อจะหมายความถึงพระเจ้าแต่คำว่าโหลดคำนี้หมายถึงการเรียกคนที่เป็นเหมือนกับเจ้านายในชีวิตของเขาคริสเตียนเราในยุคปัจจุบันครับหลายๆครั้งเราเห็นคำว่าโหลดกับคำว่า God องค์พระผู้เป็นเจ้ากับพระเจ้าเหมือนคำเดียวกันเพื่อเรียกแทนว่าพระองค์คือพระเจ้าแต่หากพูดในบริบทสังคมในสมัยก่อนสังคมของคนโรมันคำนี้ไม่ได้มีความหมายแบบนั้นเลยคำนี้เป็นคำที่ทาสใช้เรียกเจ้านายคำที่ทาสคนนี้รู้ดีว่าชีวิตของเขาอยู่ในเงื้อมือของชายผู้นี้ชายที่จะสั่งให้เขาเป็นให้เขาตายให้เขาอยู่ให้เขาทนทุกข์ทรมานยังไงก็ได้นี่คือคำที่เขาเรียกในภาษากรีกครับมันจะใช้เรียกคำว่าโดมินัสถ้าใครได้มีโอกาสดูหนังสารคดีจะเห็นคำนี้เยอะเวลาพูดถึงภาพของกรีกในสมัยยุคของพระเยซูคริสต์ทาสวิ่งเข้ามาหามาหาโดมินัสมาหาเจ้านายเพื่อจะขอให้เขาเจ้านายทำอะไรก็ได้เจ้านายบอกให้ไปนอนกับใครสักคนก็ต้องไปนอนเจ้านายบอกว่าอ่ะมาแก้ผ้าอาบน้ำให้ฉันหน่อยก็ต้องทำเจ้านายบอกให้ไปตายก็ต้องไปตายนี่คือเจ้านายนี่คือองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือจอมเจ้านายของเขาในสมัยก่อนแล้วชายคนนี้มาหาพระเยซูคริสต์ด้วยท่าทีแบบนี้ครับคำแรกที่เขาพูดถึงพระองค์ก็คือ Lord จอมเจ้านายของฉันไม่มีทาสคนไหนหรอกครับกล้ามาสั่งเจ้านายทาสคนนี้คนป่วยคนนี้คนโรคเรื้อนคนนี้ถึงต้องมาหาพระองค์ด้วยคำพูดที่ว่าถ้าพระองค์เต็มใจถ้าพระองค์เต็มใจเป็นคำพูดของมนุษย์ที่รู้จักและยอมรับสถานะของตัวเองเมื่อเขายืนอยู่ต่อหน้าองค์จอมเจ้านายสูงสุดของเขาเรลบรูเนอร์นักวิชาการคนหนึ่งบอกว่าครับความเชื่อไม่ใช่การออกคำสั่งหรือการคิดว่าตนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือความเชื่อมาด้วยความถ่อมและด้วยความเคารพนับถือแต่ขณะเดียวกันความเชื่อต้องแสดงออกด้วยความกล้ามากพอที่จะเข้ามาหมอบคำนับเพื่อขอความเมตตาจากผู้ที่เราเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมเจ้านายเขาเข้ามาด้วยท่าทีที่เขารู้ว่านี่คือเจ้านายในชีวิตของเขา การที่เราอธิษฐานว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการอธิษฐานเพื่อแสดงออกถึงความเคารพความยำเกรงที่เรามีต่อเจ้านายที่เราทูลขอแน่นอนครับในพระคัมภีร์ใหม่ในฮีบรูบท4ข้อ16บอกว่าฉะนั้นขอให้เราเข้ามาใกล้พระบัลลังก์แห่งพระคุณด้วยความมั่นใจเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่จะช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวจำเป็นด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ครับเราทุกคนเข้าไปหาพระเจ้าได้เราเข้าไปหาพระองค์ที่บัลลังก์แห่งพระคุณได้ด้วยความมั่นใจแต่ขณะเดียวกันให้เราเองต้องเกรงใจพระเจ้าด้วยผู้สุดท้ายที่เราเข้าไปที่นั่นก็ยังเป็นบัลลังก์บัลลังก์ของพระเจ้าทรงฤทธิ์บัลลังก์ของพระเจ้าผู้มีฤทธานุภาพสูงสุดถ้าพระองค์เต็มใจจึงเป็นภาษาที่บอกฐานะของเราเองมนุษย์ผู้ต่ำต้อยไม่บริสุทธิ์ต่อหน้าองค์บริสุทธิ์ถ้าพระองค์เต็มใจพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ไม่ใช่การเรียกร้องไม่ใช่การสั่งไม่ใช่การขู่บังคับแต่เป็นความมั่นใจว่าพระองค์ทำได้เป็นความมั่นใจว่าพระองค์ตอบโจทย์ปัญหาของเราได้เป็นความว่ามั่นใจว่าพระองค์ช่วยเหลือเราได้ขณะเดียวกันเป็นการรับรู้ว่าพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราคำถามที่ผมสนใจมากครับชายโรคเรื้อนคนนี้รู้เรื่องราวอย่างนี้ได้ยังไงชายโรคเรื้อนคนนี้มีความเข้าใจอย่างนี้ได้ยังไงแล้วเราล่ะเรามีความเข้าใจแบบนี้ไหมเวลาเราเข้าไปอธิษฐานกับพระเจ้าเราเข้าไปด้วยท่าทีแบบไหนเราเชื่อไหมว่าพระองค์ทำได้หรือเราไปแค่ตามธรรมเนียมพิธีเราเชื่อหรือเปล่าครับว่าพระเยซูคริสต์ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ให้เป็นไปได้เรื่องที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สำหรับพระองค์เสมอชายโรคเรื้อนคนนี้เอาความมั่นใจแบบนั้นมาจากไหนแล้วเราล่ะมีความมั่นใจแบบนั้นไหมผมคิดว่าบทเรียนสำคัญจากคนโรคเรื้อนคนนี้ก็คือความเชื่อที่แท้จริงมันเป็นการองค์ประกอบของการผสมสิ่งสองสิ่งอย่างลงตัวด้านแรกครับความเคารพความมั่นใจในความเมตตาของพระเจ้าพระเมตตาและความเคารพที่เรามีกับพระองค์ด้วยข้อความที่ว่าถ้าพระองค์เต็มใจอีกด้านครับเป็นความมั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้มีฤทธิ์อำนาจความเชื่อมั่นในสิทธิอำนาจของพระองค์ว่าพระองค์รักษาได้พระองค์ทำได้พระเมตตาถ้าพระองค์เต็มใจสิทธิอำนาจพระองค์ทรงรักษาได้ทุกครั้งที่เราใช้คำว่าความเชื่อสองเรื่องนี้ก้าวไปพร้อมกันเป็นองค์ประกอบที่เราต้องผสมผสานอย่างลงตัวเรามั่นใจและเราก็ให้โอกาสกับพระเจ้าที่จะเป็นคนเลือกพระองค์จะเป็นคนตัดสินใจด้วยความเคารพในพระองค์ด้านที่สองครับพระเยซูคริสต์กับคนโรคเรื้อนในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ3บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงยื่นพระหัตถ์และแตะต้องชายผู้นั้นแล้วตรัสว่าเราเต็มใจจะรักษาจงหายโรคเถิดทันใดนั้นเขาก็หายจากโรคเรื้อนผมอยากจะบอกครับว่ามหากิจที่เห็นที่นี่สิ่งที่เราได้เห็นในการบรรยายตอนนี้คือลักษณะของอาณาจักรสวรรค์ที่เปลี่ยนแปลงโลกสิ่งที่เราเห็นที่นี่เป็นหมายสำคัญถึงความรอดที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูคริสต์ทรงนำมาผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าทำไมแต่ก่อนอื่นอยากจะชี้ให้เห็นประเด็นการแปลข้อที่สองในพระคัมภีร์ครับโดยเฉพาะในภาษากรีกหรือแม้แต่ในภาษาฮีบรูมักจะมีคำนึงถ้าเราทันพระคัมภีร์รุ่นโบราณรุ่นที่เรียกว่าเยเนซิสเอ็กโซโดภาษาไทยเนี่ยนะครับคำหนึ่งในพระคัมภีร์รุ่นสมัยนั้นมักจะมีอยู่เสมอแล้วหายไปในพระคัมภีร์รุ่นหลังดูก่อนคนไทยถ้าเป็นรุ่นผมดูก่อนแปลว่าแขนดูแขนดูอะไรเราไม่เข้าใจแต่ถามว่าจริงๆนี่เป็นเทคนิคของคนเขียนพระคัมภีร์ที่ต้องการให้คนสมัยก่อนตั้งใจฟังสิ่งที่เกิดขึ้นภาษากรีกจะใช้คำว่าอีดูเหมือนฟังฮะขอให้ดูเลยเนาะแต่จริงเป็นการย้ำครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราตั้งใจแล้วคำนี้เองครับหายไปจากการแปลพระคัมภีร์ส่วนใหญ่นักวิชาการหรือนักแปลพระคัมภีร์ไม่รู้จะทำยังไงดีครับเพราะฟังแล้วมันประหลาดมันไม่อยู่ในวัฒนธรรมภาษาของเราเลยที่นี่เองมีอย่างนี้เหมือนกันครับขึ้นต้นข้อสามถ้าจะต้องแปลตรงๆจะต้องแปลบอกว่าดูสิพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องชายผู้นั้นท ทำไมครับการที่พระองค์เอาแตะพระหัตถ์แตะต้องชายผู้นั้นเป็นเรื่องใหญ่โตจริงๆแล้วผมอยากให้มองจากสองมุมมองจากเรื่องของเรื่องนี้ด้วยมุมมองเดิมครับสิทธิอำนาจและความเมตตาให้เราเริ่มต้นด้วยมุมมองของคำว่าสิทธิอำนาจก่อนครับสังเกตไหมครับการรักษาของพระเยซูคริสต์พระองค์รักษาด้วยการแค่การพูดพระองค์ไม่ต้องท่องอะไรนะเวทมนต์คาถาพระองค์ไม่ต้องเอาอะไรนะผงวิเศษโรยข้าวสารเสกไม่ต้องโรยไม่ต้องมีน้ำมนต์ไม่ต้องมีเทียนไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีธูปไม่ต้องมีควันพระองค์แค่บอกว่าจงหายโรคเถิดแล้วหายทันทีนี่คือสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจที่คนคิดไม่ถึงพระองค์ไม่ได้แม้แต่อธิษฐานนะครับถ้าสังเกตไม่ต้องอธิษฐานแม้แต่สักคำเดียวพระองค์แค่บอกว่าจงหายโรคเถิดพระองค์ไม่ต้องอ้างชื่อของพระเจ้าไม่ต้องอ้างพระนามพระเยโฮวาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเอลียากว่าจะให้ฟ้าผ่ากองฟืนได้ต้องอธิษฐานต้องทำอะไรสารพัดพระเยซูคริสต์แค่พูดแล้วก็เกิดขึ้นใครกันหนอใครกันหนอแค่พูดทุกอย่างก็เป็นไปตามนั้นพระองค์ช่างเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจจริงๆประการที่สองครับความเมตตาสงสารดูสิพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์แตะชายผู้นี้ข้อความนี้ครับถ้าเป็นคนยิวในสมัยพระเยซูคริสต์อ่านถึงปุ๊บก็จะเรียกว่าตาเบิกโพลงขนหัวลุกอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครเคยคิดว่าจะมีคนไปยอมแตะคนที่เป็นโรคเรื้อนความกลัวที่เรามีต่อคนที่เป็นโรคเรื้อนเอสมีแค่ไหนคนสมัยก่อนกลัวโรคเรื้อนมากกว่านั้นครับไม่ทราบใครจำได้ไหมครับคนที่เป็นโรคเรื้อนคนแรกในประเทศไทยชื่ออะไรนะครับชะอ้อนเสือซุ่มทำไมผมจำได้ครับเขาเป็นคนงานบ้านเพื่อนผมที่นั่งติดกับผมตอนเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนเลยส่งผลให้กับผมพยายามนั่งห่างกับเขาขึ้นนิดหนึ่งแล้วกลัวขนาดนั้นเราไม่รู้แต่คนที่เป็นโรคเรื้อนเป็นมากกว่านั้นแล้วพระเยซูคริสต์ทำยังไงครับพระองค์ยื่นพระหัตถ์แตะชายคนนี้ผมอยากให้เราเข้าใจภาพความน่ากลัวของโรคเรื้อนที่มีต่อความคิดของคนสมัยก่อนมากขึ้นคนสมัยก่อนเนี่ยครับมีความเชื่อกันแบบนี้เลยฮะว่าถ้าคนโรคเรื้อนโผล่หัวเข้าไปในบ้านไหนเอาแค่โผล่หัวเข้าไปในบ้านเลยฮะไม่ต้องเดินเข้าบ้านนะแค่ยื่นโผล่หัวเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาบอกว่าทั้งบ้านติดเชื้อเรียบร้อยรวมถึงเสาบ้านคานบ้านทั้งบนทั้งด้วยโรคเรื้อนโผล่เข้าไปแล้วต้องชำระบ้านทันทีผู้นำศาสนาในยุคนั้นบอกว่าระยะที่ใกล้ที่สุดถ้าคนคนหนึ่งจะเข้าไปใกล้คนที่เป็นโรคเรื้อนควรจะต้องยืนห่างจากเขา2เมตรบรรยายไปต่อด้วยครับว่ากรณีที่มีลมพัดจากด้านหลังคนโรคเรื้อนตรงมาหาเราเราควรจะยืนอยู่ห่างจากเขา45เมตรเป็นอย่างน้อยวิลเลียมบาร์คเลย์บรรยายข้อความเหล่านี้เอาไว้นี่คือความกลัวที่เขามีกับคนเป็นโรคเรื้อนนะครับใกล้ที่สุดที่ไม่มีอะไรเรียกว่าอยู่ในห้องปลอดเชื้อยืนห่าง2เมตรถ้ามีลมพัดมา45เมตรผมยังสงสัยจะคุยกันยังไงครับ45เมตรนี่ประมาณสระว่ายน้ำ2สระวางต่อกันนะฮะตะโกนคุยกันฮัลโหลอะไรนะไม่รู้เรื่องนี่คือความกลัวที่คนมีต่อคนเป็นโรคเรื้อนดูสิพระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์แตะต้องชายโรคเรื้อนผู้นี้พระองค์ทรงแตะเขาที่จริงครับคำภาษากรีกที่แปลว่าแตะในที่นี้ครับมันมากกว่าแตะคำนี้แปลได้ด้วยว่าคว้าไม่ใช่แค่มือไปแปะแต่หมายถึงคว้าคำนี้ถ้าแปลตรงๆบรรยายสภาพการที่เราเอาอะไรไปแนบติดกับอีกอย่างหนึ่งพระองค์เอาพระองค์เองไปติดกับชีวิตของคนคนนี้พระองค์คว้าเขาพระองค์แนบติดชีวิตของพระองค์กับชีวิตของเขาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากครับทำลายกฎทุกข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของอนามัยและสาธารณสุขสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบข้างอย่างมากมายพระองค์เสี่ยงที่พระองค์จะติดเชื้อพระองค์เสี่ยงที่จะทำให้พระองค์เองเป็นคนที่มีปัญหาเลวีนิติบท5ข้อ3บอกว่าสถานการณ์ที่พระองค์เป็นตอนนั้นพระองค์ถูกจัดเป็นพวกที่มีมลทินแล้วเพราะพระองค์ไปแตะสิ่งที่เป็นมลทินพระองค์เป็นมลทินแล้วแต่ผมครับอยากจะบอกว่าพระกิตติคุณของเรื่องวันนี้อยู่ที่คำนี้แหละแตะต้อง คว้าจับสัมผัสองค์บริสุทธิ์ตัดสินใจยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาคว้าจับผูกติดชีวิตของพระองค์กับผู้ที่ไม่บริสุทธิ์อย่างพวกเราเองทั้งหลายผมอยากให้เราเองหยุดที่นี่สักครู่หนึ่งแล้วลองจินตนาการไปด้วยกันเพื่อเราเองจะเข้าใจมากขึ้นว่าผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดกลับเอาชีวิตของเขาเองของพระองค์เองผูกติดกับสิ่งที่เป็นมลทินทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไรหลายครั้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เรามักจะจินตนาการว่าพระองค์เห็นคนที่เป็นโรคเลื้อนพระองค์ตัดบอกกับเขาพระองค์ให้เขาหายให้เขาชำระแล้วพระองค์ค่อยจับเขาแต่สังเกตดูดีๆครับไม่ใช่พระองค์แตะพระองค์คว้าพระองค์จับชีวิตของคนเป็นโรคเลื้อนก่อนที่เขาจะหายจากเป็นโรคเลื้อนซะด้วยซ้ำก่อนที่พระองค์จะตัดว่าจงหายจากโรคเราไม่ต้องรอให้ชีวิตของเราเองบริสุทธิ์เพื่อจะให้พระเจ้าเข้ามาหาเราพระเจ้ามาหาเราทั้งที่เราเป็นคนบาปพระเจ้าคว้าจับชีวิตของเราทั้งที่เราเองเป็นคนสกปรกเราไม่ต้องพยายามบำเพ็ญเพียรทำดีอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์อดอาหารเพื่อจะบอกพระเจ้าช่วยสนใจเราหน่อยพระเจ้าผูกติดชีวิตของพระองค์กับเราตั้งแต่ขณะที่เราเองยังเป็นคนที่เป็นมลทินอยู่และเมื่อพระองค์ผูกติดชีวิตของพระองค์กับเราพระองค์ถึงเริ่มต้นตรัสบอกว่าจงหายจากโรคลองจินตนาการครับเหมือนหมอก็ไปหาคนป่วยติดเชื้อไม่ใส่อะไรป้องกันตัวเองแล้วก็จับกอดเขาด้วยความเต็มใจมีไม่กี่คนที่ทำเข้าไปโรงพยาบาลครับเจอป้ายสารพัดล้างมือใส่ถุงมือไอดีนติฟายคนป่วยให้ได้เป็นอะไรโรคประมาณไหนอยู่ตรงไหนล้างมืออย่าจับปุ๊บก่อนเข้าห้องกดแอลกอฮอล์ออกจากห้องกดแอลกอฮอล์เช็ดตัวเองตลอดเวลาแต่แพทย์คนนี้ไม่ใช่แบบนั้นเขาคว้าสวมกอดผูกติดชีวิตของเขากับสิ่งที่สกปรกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก่อนที่จะทำให้สิ่งนั้นบริสุทธิ์ซะด้วยซ้ำแล้วผมอยากให้เองสังเกตถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีมากไปกว่านั้นในข้อ4ครับพระเยซูคริสต์บอกว่าจงระวังอย่าบอกผู้ใดเลยแต่จงไปแสดงตัวต่อปุโรหิตและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสสั่งไว้เพื่อเป็นพยานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายโรคแล้วทำไมครับไม่มีใครรู้ว่าคนคนนี้หายนอกจากเขากับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์สั่งให้เขากลับไปทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าตามธรรมเนียมของคนยิวกรณีที่มีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นว่าคนเป็นโรคเลื้อนหายได้มีวิธีการเขาต้องไปหาปุโรหิตปุโรหิตเรียกว่าเหมือนกับหมอครับต้องตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าไม่เป็นและหายแล้วจริงๆถึงจะออกใบรับรองให้ถ้าหากเขาไม่มีใบรับรองนี้เขายังถูกปฏิบัติจากคนในสังคมเสมือนเขาเป็นโรคเลื้อนอยู่หากเขาไม่ไปหาปุโรหิตหากเขาไม่มีใบนี้เขายังถูกตัดขาดจากสังคมอยู่พระเยซูคริสต์ไม่ได้แค่รักษากายเขาแต่พระองค์ทรงรักษาแม้แต่สังคมของเขาบอกให้เขากลับไปหาปุโรหิตเพื่อเขาจะได้รับการยอมรับเพื่อเขาจะไม่ถูกตะโกนใส่ต่อไปว่าสกปรกไปให้พ้นเจ้าเป็นสิ่งที่มีมลทินไปให้พ้นจากชีวิตของเราไม่ใช่แค่การรักษาไม่ใช่แค่การหายโรคแต่นำเขากลับสู่สภาพดีกับชุมชนที่เขาเป็นอยู่ด้วยเช่นกันนี่คือสิทธิอำนาจและความเมตตาสงสารที่พระเยซูคริสต์มีในวันนั้นสองเรื่องนี้เข้ามาบรรจบพบกันด้วยข้อความที่พระเยซูคริสต์ประกาศว่าเราเต็มใจสิทธิและอำนาจและความเมตตาสงสารที่พระเจ้ามีเพื่ออยากจะให้มนุษย์คนนั้นกลับมาเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์อีกครั้งหนึ่งเราเต็มใจเราเต็มใจจะให้เรากลับมาเป็นคนที่ครบบริบูรณ์อีกครั้งนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำให้มาดูประการที่3ด้วยกันครับผลกระทบต่อเรื่องนี้ที่มีกับชีวิตของเราเองพระเยซูคริสต์ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าพระองค์เต็มใจจงหายโรคเถิดคำถามที่หลายๆครั้งอาจจะติดอยู่ในความคิดในความรู้สึกของพวกเราต่อชีวิตของเราเมื่ออ่านเรื่องเหล่านี้ พระองค์เต็มใจเสมอไปหรือเปล่าพระองค์เป็นอย่างนั้นเสมอเหรอผมคิดว่าครับไม้กางเขนที่เราเห็นอุโมงค์ว่างเปล่าที่เราเจอแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับว่าพระเจ้าทรงรักทรงเมตตาสงสารอยากให้เราเองมีชีวิตที่ครบถ้วนบริบูรณ์ขนาดไหนผมเชื่อว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่วันหนึ่งพระองค์จะกำจัดความบาปไปจากโลกนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ผมคิดว่านี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์อยากให้เราทุกคนทั้งหมดของการทรงสร้างของพระเจ้ากลับมาอยู่ในสภาวะดีดั่งเดิมอย่างที่พระเจ้าเคยประสงค์ไว้ในปฐมกาลแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเรากล้าพูดไหมครับว่าเราจะไม่ถามพระองค์ว่าพระองค์เต็มใจหรือเรามีความมั่นใจอย่างนั้นตลอดเวลาหรือเปล่าผมรู้ดีครับว่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยปฏิเสธคนที่มาหาพระองค์ด้วยความฟกช้ำความเศร้าเสียใจความแตกสลายเราเห็นด้วยไหมครับพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งผมรู้ดีผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นคนคนหนึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ลึกๆพระองค์รู้จักปัญหาความเจ็บปวดในชีวิตของเราเองอยู่ตลอดเวลาแล้วผมมั่นใจว่าพระองค์มีความสามารถที่จะนำชีวิตของเรากอบกู้ชีวิตของเราหรือฟื้นชีวิตของเราให้กลับมาดีดั่งเดิมอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์เราสามารถจะบริสุทธิ์และครบถ้วนอย่างที่พระเจ้าต้องการได้ที่จริงผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยมีประสบการณ์เคยเห็นว่าพระเจ้าทรงแตะสัมผัสชีวิตของคนแล้วเป็นยังไงบ้างพระเจ้ารื้อฟื้นคืนสภาพของคนเป็นยังไงบ้างพระเจ้าได้ทรงทำและทำมาแล้วอย่างมากมายหลายครั้งแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับหลายครั้งเราเองก็มีประสบการณ์อีกด้านทำไมคำขอร้องเจาะจงที่เรามีเรากลับไม่ได้รับการรักษาโรคที่อยากให้เกิดขึ้นทำไมมันไม่เกิดปัญหาที่อยากให้หมดไปเราอธิษฐานมากมายหลายครั้งทำไมมันยังอยู่กับชีวิตของเราแปลว่าพระองค์ไม่เต็มใจเหรอผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีคำตอบที่ตอบง่ายๆว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจใช่หรือไม่ใช่แต่ผมคิดว่าเป็นภาพของความเข้าใจที่เราเองจะต้องมีมากขึ้นและที่สำคัญครับเรายังอยู่ในภาวะที่ภาษาอังกฤษบอกว่าฮะ already not yet เราอยู่ในสภาพที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์คำพระคัมภีร์สอนบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วแต่มันยังมาไม่ถึงสมบูรณ์งงไหมครับมาแล้วแต่มาไม่ถึงเกิดแล้วแต่ยังไม่ครบบริบูรณ์นี่คือสภาวะที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาวันนั้นทุกอย่างจะสมบูรณ์พร้อมเต็มที่ของพระองค์ไม่ต้องแปลกใจครับเราถึงต้องอยู่ในสภาพที่หลายครั้งเรามีปัญหามีความเจ็บปวดแต่ผมอยากจะบอกว่าปัญหาและความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งการที่เรารู้สึกการที่เราเจ็บการที่เรารู้สึกก็เป็นเรื่องดีทำไมครับถ้าเราไม่เจ็บในแง่การแพทย์เอาง่ายๆแล้วกันครับถ้าเราไม่มีอาการเจ็บคอเราก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคบางอย่างอยู่ในตัวเราอันนี้เป็นสัญญาณง่ายๆก่อนที่เป็นเรื่องอื่นจะมากมายหายไปถ้าเรามองในมุมนั้นการที่เรารู้สึกการที่เราเจ็บในบางเรื่องผมอยากจะบอกว่าเป็นเรื่องดีเพื่อเราเองจะสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก่อนที่เรื่องใหญ่จะเกิดขึ้นมีนักวิชาการคนหนึ่งครับเขาใช้ชีวิตอยู่กับคนเป็นโรคเรื้อนเขาเคยบอกว่าสิ่งที่แย่ที่สุดของคนที่เป็นโรคเรื้อนไม่ใช่การสูญเสียอวัยวะหรือการมีร่างกายที่พิกลพิการแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แย่ในชีวิตของคนที่เป็นโรคเรื้อนแต่มันไม่ได้ทำร้ายเขามากเท่ากับการที่เขาสูญเสียความสามารถที่จะรู้สึกที่จะเจ็บปวดคนโรคเรื้อนที่สูญเสียนิ้วสูญเสียแขนขาไม่ใช่เพราะว่าบางอย่างในร่างกายผิดปกติแต่เพราะว่าเขาไม่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเกิดต่อไปแล้วเขาก็ยกตัวอย่างครับคนพวกนี้สามารถเดินเหยียบตะปูแล้วก็เดินไปได้ทั้งวันเพราะไม่รู้สึกและนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้าร่างกายเรามีปัญหาเราเดินเหยียบตะปูอยู่ทั้งวันเราไม่รู้สึกอะไรเขาบอกว่าคนป่วยบางคนสามารถเอานิ้วเนี่ยเอามีดค่อยๆฝานมือตัวเองได้เลยเหมือนกับเหลาไม้บางอย่างเพราะมันไม่มีความรู้สึกเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วผมว่านั่นเป็นเรื่องน่ากลัวกว่าขอบคุณพระเจ้าที่เราเจ็บผมอยากให้เรามองมุมนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายังอนุญาตให้เราเสียใจที่พระเจ้ายังอนุญาตให้เราเจ็บ ดีกว่าเราไม่รู้สึกเลยดีกว่าเราไม่เจ็บเลยวันนั้นผมไม่รู้ว่าเราจะแตกต่างจากสิ่งที่พระเจ้าออกแบบไว้มากแค่ไหนนักวิชาการคนนั้นพูดต่อไปครับบอกว่าหากคนป่วยสามารถเลือกของขวัญอย่างหนึ่งได้ของขวัญที่ทุกคนอยากได้คือของขวัญแห่งความเจ็บปวดเขาอยากจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดอีกครั้งในชีวิตลองคิดอย่างนั้นสิครับถ้าวันหนึ่งชีวิตฝ่ายวิญญาณเราไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดเราทำบาปแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราบาปอีกต่อไปเราทำผิดแล้วเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นเรื่องผิดผมว่าเราไม่ต่างอะไรกับคนโรคเรื้อนฝ่ายวิญญาณเท่าไหร่นักคำถามครับผมเลยคิดว่าเราเองจำเป็นจะต้องมีมุมมองใหม่ที่จะเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมุมมองใหม่นี้ผมอยากจะช่วยด้วยกันถามคำถามอีก3คำถามเพื่อเราเองกลับไปคิดกลับไปใคร่ครวญกลับไปย่อยเป็นคำถามที่ผมอยากให้เราเองกลับไปนั่งภาวนาในระหว่างอาทิตย์นี้ใคร่ครวญใช้เวลากับพระเจ้าคำถามที่ผมอยากจะเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเราคำถามที่ทำให้เองเห็นถึงอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของพระเจ้ามากขึ้นคำถามแรกครับเราเป็นเหมือนคนโรคเรื้อนไหมที่เรามาหาพระเยซูคริสต์พร้อมกับความพิกลพิการความชอกช้ำของเราเองจริงๆเราเป็นเหมือนกับคนโรคเรื้อนไหมที่เรามาหาพระเยซูคริสต์ด้วยความพิกลพิการความชอกช้ำอย่างที่เราเองเป็นจริงๆผมพูดแบบนี้แปลว่าไงครับผมพูดแบบนี้ผมคิดว่ามาจากประสบการณ์เราคริสเตียนทุกคนหรือเราจะบอกใหม่ว่าเราคนเอเชียเรามีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ดีครับเราชอบใส่หน้ากากเรามาบวชเราก็ใส่หน้ากากผมพูดอยู่เสมอครับเมื่อคืนเพิ่งทะเลาะกับภรรยามาตาบวมเป่งเดินมาถึงโบสถ์ทุกคนถามว่าเป็นไงสบายดีไหมสบายดียิ้มผมเชื่อว่าเรารู้จักประสบการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเคยเห็นหรือเคยเป็นเองก็ตามและหลายครั้งเราก็พฤติกรรมแบบนี้เข้ามาหาพระเจ้าเหมือนกันเรามาหาพระเจ้าด้วยความรู้สึกว่าเราดีเราไม่อยากจะพูดถึงเรื่องเลวร้ายในชีวิตทั้งที่เรารู้มีเรื่องเลวร้ายเก็บไว้ในใจแต่คนโรคเรื้อนคนนี้ครับผมอยากให้เราเองมองจากชีวิตของเขาด้านหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคำที่คนโรคเรื้อนคนนี้เมื่อเข้ามาหาพระเยซูคริสต์ในข้อ2ชายโรคเรื้อนชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนมาคุกเข่ากราบทูลพระองค์ว่าคำที่พระพีส่วนใหญ่แปลว่าคุกเข่าหรือหมอบกราบคำนี้ที่อื่นในพระพีส่วนใหญ่แปลว่านมัสการ proskuneo ชายคนนี้มาหาพระเจ้าแล้วมากราบนมัสการพระองค์มาหาพระองค์อย่างที่เขาเป็นเรามาหาพระองค์อย่างที่เราเป็นด้วยหรือเปล่าเรามากรอบกราบนมัสการพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็นไหมหรือเราใส่หน้ากากเข้ามาหาพระองค์ประการที่สองครับคำถามที่อยากให้เรากลับไปคุ้นคิดที่จริงแล้วเราอยากจะรับการรักษาหรือเปล่าที่จริงแล้วเราอยากจะหายไหมทำไมผมพูดแบบนี้ครับผมคิดว่าหลายครั้งพระเจ้าเต็มใจแต่เราเองเต็มใจจะให้พระเจ้าทำอะไรในชีวิตของเราหรือเปล่าเราต้องการอยากให้พระเจ้าทำในสิ่งที่เราอยากให้พระองค์ทำจริงๆหรือเปล่าขอโทษที่ผมพูดแบบนี้หลายคนถ้าบอกว่าเป็นคนเจ็บปวดรู้สึกแย่อาจารย์อ๋อที่ฉันไม่หายนี่เพราะฉันไม่อยากใช่ไหมทำไมอาจารย์พูดแบบนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ผมไม่ได้อยากจะบอกว่าปัญหามาจากเราเองแต่ผมอยากจะบอกปัญหาเกิดขึ้นจากหลายครั้งเราไม่รู้จักตัวเราเองหลายๆคนกอดปัญหาไม่ยอมปล่อยมันไปทำไมผมพูดแบบนี้ครับลองเปลี่ยนจากคำว่าโลกเป็นประสบการณ์ชีวิตหลายคนยังกอดกับความขมขื่นความเจ็บปวดในชีวิตไม่ยอมปล่อยมันไปทั้งที่พระเจ้าเต็มใจจะรักษาปัญหานั้นคนที่หักหลังเราใช่เราไม่ด่าเราไม่ไปทะเลาะเราไม่ไปเถียงแต่อย่าพูดถึงชื่อนี้ให้เห็นอย่าให้ฉันไปอยู่ที่เดียวกับเขาอย่าให้ฉันต้องมองหน้าเขาอย่าให้ฉันต้องยกมือไหว้เขาเลยฉันยังกอดสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจด้วยคราบที่เราบอกว่าเราโอเคหลายคนถ้าพูดแย่ไปกว่านั้นหลายคนเอาเรื่องนี้ยอมรับเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเขาฉันเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันเจออย่างนี้ไงเธอลองมาเจอแบบฉันสินอกจากเราไม่ปล่อยเราบอกว่านี่เป็นตัวตนของเราแล้ว ข้าใจฉันหน่อยที่ฉันโมโหที่ฉันฉุนเฉียวที่ฉันอารมณ์ร้ายเพราะฉันเจอเรื่องแบบนี้เธอเคยเจออย่างฉันไหมอ่ะคนนั้นได้เงียบเรายอมรับว่านี่กลายเป็นตัวตนของเราเองลองกลับไปถามตัวเองครับเราเต็มใจไหมที่จะให้พระเจ้ารักษาหรือถามใหม่กลับอีกด้านนึงทำไมเราถึงกอดไอ้ความเจ็บปวดกอดปัญหากอดความชอกช้ำนี้ไว้ในชีวิตของเราเองพระเจ้าพร้อมจะเปลี่ยนแต่เราพร้อมหรือเปล่าล่ะพระเจ้าพร้อมจะเคลื่อนไหวแต่เราพร้อมให้พระองค์เคลื่อนไหวไหมแล้วเราก็รู้จักพระเจ้าชัดเจนครับว่าพระเจ้าสร้างเราอย่างที่เราเป็นพระองค์ไม่ได้ให้เราเป็นหุ่นยนต์ถ้าเราไม่เต็มใจพระองค์ไม่ทำในครั้งต้องกลับมาถามตัวเราเองเราพร้อมจะเปลี่ยนไหมคนวัยผมทุกคนเริ่มมีพัฒนาการทางร่างกายที่เราเติบโตขึ้นทุกวันตัวเราบวมขึ้นบวมขึ้นทุกคนรู้ครับว่าต้องทำยังไงกินอาหารให้ดีขึ้นกินเนื้อให้น้อยลงกินปริมาณให้น้อยลงกินแป้งให้น้อยลงนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ออกกำลังกายทุกคนรู้หมดแต่มีกี่คนทำครับอันนี้พูดถึงตัวผมเองด้วยนะแล้วทุกคนพยายามเรารู้แต่ทำไมเรายังกอดมันไว้อยู่ล่ะเพราะลึกๆเรารักความสะดวกสบายลึกๆเรายังชอบกินลึกๆเลยเรารักชีวิตแบบนี้อยู่เราถึงเลือกที่จะมีชีวิตแบบนี้แล้วอ้างว่าเออก็ฉันแก่แล้วไงข้ออ้างทั้งนั้นแหละครับประการที่3ครับเวลาที่เราเข้ามาหาพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าเต็มใจจะจัดการกับปัญหาชีวิตของเราเองพระองค์ไม่ได้แค่จัดการปัญหาอย่างที่เราขอแต่พระองค์จัดการปัญหาทั้งหมดที่พระองค์เห็นในชีวิตของเราคำถามก็คือเราพร้อมที่จะรับในสิ่งที่พระองค์อยากจะให้ในชีวิตของเราไหมตรงนี้ครับเป็นปัญหาการแปลข้อที่3ที่ผมเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้คำที่พระคัมภีร์แปลว่ารักษาหายโรคประมาณนี้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้เลยจริงๆถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษจะมักเป็นคำว่า be clean หรือ cleanseชำระมากกว่าที่จะบอกว่ารักษาทำไมครับการรักษาเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นแน่นอนแต่คำที่พระองค์ใช้ไม่ใช่แค่รักษาพระเยซูคริสต์ใช้คำว่าชำระแม้แต่คนโรคเรื้อนเองก็มาหาพระองค์ด้วยคำที่บอกว่าขอพระองค์ทรงชำระการชำระหมายถึงราชกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าสูงกว่าลึกกว่าการรักษาโรคธรรมดาตรงนี้เองทำให้ผมนึกถึงในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ48ในคำเทศนาบนภูเขาที่พระเยซูคริสต์บอกว่าเหตุฉะนั้นจงดีพร้อมเหมือนที่พระบิดาของท่านในสวรรค์ดีพร้อมดีพร้อมในที่นี้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า perfect คำว่า perfect ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องทำตัวของเราเองให้ดีพร้อมให้ perfect แต่ที่นี้ผมคิดว่าไม่ใช่แปลแบบนั้นเพราะถ้าเราแปลแบบนั้นครับจบข่าวเราไม่มีวัน perfect ชีวิตนี้ไม่มีวันเกิดขึ้นแบบนี้แต่บุมที่ผมอยากจะให้มองพระเจ้าอยากให้เราดีพร้อมและพระองค์จะทำให้เราดีพร้อมเหตุฉะนั้นเราจึงดีพร้อมเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเองพระเจ้าจะจัดการปัญหาของเราอย่างครบบริบูรณ์แก้ปัญหาอย่างครบวงจรครับผมอยากจะเล่าเรื่องนึงให้เราฟังครับคุณพ่อผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเป็นอาจารย์ทันตแพทย์เป็นอาจารย์หมอฟันอยู่ที่จุฬาทำให้สมัยเด็กๆผมมีพฤติกรรมกลัวการไปหาหมอฟันโดยเฉพาะอาหมอที่ผมเรียกคนนี้เนี่ยนะฮะถามว่าทำไมครับเด็กๆผมไปหาอาหมอไปหาหมอฟันว่าปวดฟันนิดหน่อยหวังว่าจะเป็นอุดจะเป็นฉีดยากลับมาพร้อมกับถอนสองซี่ครั้งแรกเอ้ยมันไม่ได้ไอ้นี่เดี๋ยวถ้าขึ้นตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวฟันมามันจะผิดรูปครั้งที่สองหาไปด้วยกันเจ็บปวดครับกลับมาผมต้องใส่ที่ครอบดัดฟันอยู่สามปีครั้งที่สามไม่ใช่ครั้งที่ไหนผมจำไม่ได้ฮะผมไปหาหมอด้วยกันปวดฟันหวังว่าจะอุดกลับมาพร้อมกันถอนฟันคุดสองซี่ทุกครั้งที่เข้าไปครับอาหมอไม่เคยทำแค่ที่ผมบอกอาหมอดูผมทั้งปากว่าปัญหาผมอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วอาหมอก็จัดการกับมันทั้งหมดพระเจ้าของเราผมอยากจะบอกว่าเป็นเหมือนกับอาหมอของผมนี่แหละครับเราอาจจะเข้าไปหาพระองค์ด้วยปัญหาหนึ่งแต่เมื่อพระองค์แตะชีวิตของพระองค์ผูกชีวิตของพระองค์กับเราพระองค์อยากจะช่วยรักษาทั้งชีวิตของเราให้ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นให้เราเตรียมตัวให้พร้อมเราพร้อมที่จะรับกับเรื่องนี้ไหมเราอยากจะไปแค่กินยาแก้ปวด หรือเราอยากจะได้รับการผ่าตัดการรักษาที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าของเรามาพร้อมกับการรักษาที่ครบถ้วนบริบูรณ์พระเยซูคริสต์มาประกาศมาสั่งสอนมารักษาดูสิพระองค์ยื่นพระหัตถ์คว้าจับแตะต้องและผูกพันชีวิตของพระองค์กับชายโรคเรื้อนชายที่เป็นมลทินคนนั้นเพราะว่าเวลานี้มาถึงแล้วอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้วอยู่ที่นี่แล้วในพระเยซูคริสต์พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ได้เปิดเผยให้เห็นถึงพระประสงค์ถึงพระเมตตาของพระองค์ที่อยากให้เราทุกคนมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในพระเยซูคริสต์พระองค์กำลังพลิกหน้าของประวัติศาสตร์ให้มาถึงวันที่เราทุกคนที่นี่สิ่งทรงสร้างทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างไว้จะรื้อฟื้นคืนดีกลับมาสู่สภาพที่สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเราทำยังไงกับชีวิตของเราเองในวันนี้ครับลองกลับไปถามตัวเองด้วย3คำถามที่ผมว่าไปแล้วผมอยากให้ตัวเองเป็นเหมือนกับชายโรคเรื้อนคนนี้เขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเองทั้งหมดเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถัดไปเมื่อเขามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเยซูคริสต์แต่ลึกๆเขามั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้จะไม่ทอดทิ้งเขาลึกๆเขามั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้เมตตาเขาแล้วลึกๆเขารู้ว่าพระองค์รู้ดีว่าเขาต้องการอะไรเขาเข้ามาหาพระองค์เข้ามาคุกเข่ากับพระองค์กราบนมัสการต่อเบื้องพระพักของพระองค์ยอมรับในสิทธิอำนาจและความเมตตาของพระองค์องค์จอมเจ้านายถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์สามารถชำระข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์ถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์สามารถรื้อฟื้นคืนดีชีวิตของข้าพระองค์ขอให้เองทำเหมือนกับชายโรคเรื้อนคนนี้บอกกับพระเจ้าว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าเจ้าข้าขอพระองค์ทรงทำกิจของพระองค์ในเราถ้าพระองค์ทรงประสงค์พระองค์จะทรงทำแล้วขอให้นั่นเป็นคำอธิษฐานของเราเองครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์กับมหากิจของพระเจ้าที่ทรงสำแดงกับชีวิตของเราเองผ่านทางชายโรคเรื้อนคนนี้ขอให้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายผู้นั้นจะไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของเขาแต่จะเป็นประสบการณ์ของเราด้วยสอนให้เราเองจะกล้าเข้าไปหากับพระองค์มั่นใจในพระองค์และรับรู้ถึงพระเมตตาของพระองค์แต่เราทุกคนที่นี่พระเจ้าเจ้าข้าคว้าเราทุกคนที่นี่ผูกชีวิตของพระองค์ไว้กับพวกเราเองทุกคนที่นี่เพื่อเองจะเห็นถึงกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเองมากขึ้นเพื่อเองจะเป็นคนที่ครบบริบูรณ์มากขึ้นเพื่อเองจะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นช่วยเราทุกคนด้วยพระเจ้าข้าเมื่อวันนี้เราออกไปเราจะเปลี่ยนแปลงวันนี้เราจะออกไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของพระองค์ในทุกที่ที่เราไปคนทั้งหลายจะเห็นถึงกิจของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเองด้วยขอบคุณพระองค์อีกครั้งกับพระเมตตาของพระองค์ขอบคุณพระองค์อีกครั้งที่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ยอมผูกชีวิตของพระองค์กับเรามนุษย์ผู้ต่ำต้อยมนุษย์ผู้สกปรกด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้า